მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ ორი ინტერვიუ. ერთი მათგანი ეკუთვნის ეთნიკურად ქართველ ახალგაზრდა გოგოს, რომელიც დევნილია აფხაზეთიდან, დევნილია ომის გამო, და მეორე რესპონდენტი ეთნიკურად აფხაზი ქალია, რომელიც საუბრობს ომის დამთავრების შემდეგ აფხაზეთში, სოხუმში არსებულ ვითარებაზე. ორი მხარე აქვს ყველაფერს, ცხადია ჩვენც ამ გადაცემაში ორ მხრივად ვაშუქებთ ხოლმე კონფლიქტის ისტორიას და ზეპირი ისტორიების მოთხრობის საფუძველზე გიყვებით იმ ამბავს, რომელიც 90-იანი წლების საქართველოში განვითარდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ძალსახად ორ მხრივ ამბავს მოისმენთ, ორ მხრივ ამბავს იმისა, თუ როგორ აღიქვეს ომის დასრულება სოხუმში და როგორ აღიქვეს იმ ადამიანებმა ომის დასრულება სოხუმში, რომლებიც სოხუმიდან წამოვიდნენ. რა გზა გაიარეს მათ და როგორ ცხოვრობენ ისინი დღეს დევნილობის, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი ისტორიის მქონე ადამიანები. გადაცემაში მას შემდეგ რაც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ეს ორი ჩანაწერი მოვისმინოთ, ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობენ ირაკლი კუცია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა მათ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მაგრამ სანამ მათთან დავიწყებდეთ უშუალოდ საუბარს, ჩვენ ჩანაწერები უნდა მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე მარიამთან და ირაკლისთან ერთად განვახლებთ საუბარს.
После войны была еще одна война, можно сказать. Такие тяжести жизни пошли. Я ученица 10 класса после войны.
Оми შემდეგ შეიძლება ითქვას კიდევ ერთი ომი იყო. ისეთი სირთულეები დაიწყო. მე-10 კლასის მოსწავლე ვიყავი, ნანგრევები, სიღატაკე. ახლა სკოლას რომ ამთავრებენ ბავშვები, ვეუბნები, როგორი ბედნიერები ხართ, როგორი შესაძლებლობები გაქვთ. მე კი გამოსაშვებისთვის ყველა ერთად მაცმებდა. ვიღაც სანდლებს ყიდულობდა. ბიძა ჩემმა მიყიდა სანდლები, დედამ კაბა მიყიდა. ჩემადამ კი შემიკერა. არაფერი იყო, ფოტოაპარატიც კი არ ქონდა. ვიდეოკამერა რომ საერთოდ გამორიცხული იყო. ჩემი გამოსაშვების საღამოდან არაფერი მაქვს შემორჩენილი. 1995 წელს, როცა სკოლა დავამთავრე, აფხაზეთში ერთი რესტორანიც კი არისო. არც კაფე, სადაც დავსხდებოდით. ანუ აი ეს ახალგაზრდობა, ყველაზე საინტერესო პერიოდი მე პრაქტიკულად არ მქონია. ეს იყო კიდევ ერთი ომი, როგორც უკვე ვთქვი. მე ნელ-ნელა, როცა უკვე სტუდენტი გავხდი, დაიწყო დალაგება. მაგრამ მაინც, როცა 1998 წელს სამედიცინო სასწავლებელი დავამთავრე და ბავშთა საავადმყოფოში დავიწყე მუშაობა, ომს ისევ გრძნობდი, რადგან დაჭრილი ბავშვები შემოჰყავდათ, განსაკუთრებით გალის რაიონში, სადაც ეს ამბები იყო. 1998 წელს სასწავლებლის დამთავრებისთანავე ბავშთა ქირურგიულ განყოფილებაში დავიწყე მუშაობა. ბუნებრივია, ხელფასზე ლაპარაკიც არისო. ენთუზიაზმზე მუშაობდით, მხოლოდ ბავშვების საკეთილდღეოდ მუშაობდით. მოყავდათ გუმისთაში ნაღმზე აფეთქებული ბავშვები, გალის რაიონში ბევრი ტერაქტი იყო. ხომ გახსოვთ, ბავშვები ხელში გვაკვდებოდნენ. ორ წელიწადს ლივს გავძელი. მშვიდობიანი ცხოვრება 2000-იან წლებში შევიგრძენი, როცა სამუშაოდ სოხუმის სანატორიუმში გადმოვედი. აი მაშინ შევიგრძენი, რომ როგორც იქნა მშვიდობა დადგა. მანამდე ჩვენ ყველანი ისევ ომის ვითარებაში ვიმყოფებოდით, ამ ნანგრევებში. მშობლებსაც ძალიან უჭირდათ. ჩემი და-ძმა სტუდენტები იყვნენ, მეც სტუდენტი ვიყავი და წარმოიდგინეთ, როგორ უნდა გამოვეკვებეთ, რა ჩაეცმიათ ჩვენთვის. ომის შემდეგ ხომ არაფერი იყო. სოფელში ცხოვრობდით, ჩვენი მანდარინი იმ დროს არავის უნდოდა. ბლოკადაში ვიყავით რუსეთის მხრიდანაც და როცა სანატორიუმში დავიწყე მუშაობა და ნორმალური ხელფასი ავიღე, მერე მამაჩემაც იშოვა სამსახური ჩემა და ამაც დაამთავრა უნივერსიტეტი. ნელ-ნელა უკვე ნორმალურ კალაპოტში ჩადგა, ყველაფერი სახლიც აღვადგინეთ, ცოცოტა ყველაფერი. 1998 წლამდე ისევ საომარ მდგომარეობაში ვიმყოფებოდით. ეს სიღარიბე, ყველაფერი დანგრეული. ცხადია, თავს გვახსენებდა. დღემდე ომი მახსენებს თავს. საშილად ვერ ვიტან ვერფრენის ხმას, თვითფრინავის ხმას. ეშიში მთელი ცხოვრება თანდევს. როგორც კი გამახსენდება, რომ თვითფრინავები დღეში 5 ჯერ გესხმიან თავს და ჭურვებს გიშენენ და არ იცი საიდგა იქცე, მეტიც შორიდან მომავალი ხმა ურის მეშინია და ეს ყველაფერი ომიდან გამომყვა.
Старика всё время я повышу какой-то шум, вот это всегда, ну вот с войны это осталось.
Я дала бы этот расход мозаик с 18 января с Курепшим, Абхазетшим. Дала бы это картолу Джохшим. Дала чеми умастолевели, мама профессии агрономи. Он срачехе, потом и смим динаре опас. Сапсети беври могонеба армакс, и митором бедавит патара. Курцли нахеви сорицлис. Тумца арис рагац могонеба бирацин, дала тхармат чай бешта чем с... خونه باشی رام خمده مخصوص مگر تا مخصوص تامسی سونی زالی نیست شهر سمگرام ارث خیلی قویتی شم تقریبا دوستات او که تبلیغ شد سات خورب دید سرت سات خورب باشید دنیم تا سرت سات خورب باشید کاری که کار داروی سیستم کاری که شوکیت کار داشتم کامو بدهی ویگرتنی زالی انتظاری تامسی سونی تا چند دکاسه کویرد رفلکسی هم از این کندش رو قرب زیاد پر خیلی دم رف پیکر بدهیم از روی استراتوگا و گیته دا ای چه میتونیم داشت کنم درم البته سی قرعات هم گونه ببیم استان دکاوشی رو بیت رات خده بودا اومیستروس مخصوص غمشی رگون نت خده بودا شورس رعات دا ویت صدی روی سی قافت که ببی مخصوص رام سخمشی بینا کنده چون در مخصوص ماشین دیده چه می قرشی پان ویبس رو می کتر داده اتوالا چه می ماله بودید در اوکه مخصوص روگر مودیو دیتی که دن ماما چه می ایبزوده سخمشی ماما تاوت اوید می دیده چه می ده میسی مامی در شویلی قدمه دید گمید در مخصوص گمزی اصولیس مومدی رام منو رو چاوک قدر دیو دید گمزه نپیریدن مخصوص کپیتانی آن چهل بار چیکو کپیتانی رو چه می در مسخره تی ساده بینی کو کپیتانی می توانی سه پرومایی صورت ای کوتالیان مقال دادیدی تا مخصوص می سیت و بیرون تاوریه گیم سرگذا و فینوس تیت فریناوما تا میرات اوقاتی می سمره آنو ماشین آب تو راهو کیرات او آشیز لب داد در آتوی اون تاوری رو تیت فریناویار کدا فرنی لگو دا ایمیس من اول میگن خونم رو میگم ایدیره با تو تیت فریناوی زودن کدا ایپرنس آنو ایسته راهات آنو نیست ایمیس من افتاد بودی رو شیل بام تیت فریناوی ما دبوم بسته ایمیت آرایی سه کارگی اصلا مخصوص گمزه اس صورت دان شتام بیشتر وی خوشحالشی چه تصمیمی کالی رومیلی سیجتا مارتو تتریپونیس که دلتان دا تاوی کنده درسه چاکین دروله ایست زن دامه مخصور دار جان چم توی سیماس میره قول توی جاگه چه سیو دا دپرسی هم کال لیس ایا موگونه بستان ناریس خومه دا گوشی رو بونه از اوی مخصوص رو بابا چه میبنه بودا نوگه میدن ما چونه دا دلپینی افستا میبنه بودا رو نوگه شینی قوه پر کارگا دیکنه با دلپینه بی میتصورده بیانه خواهی کنا پیرزه دا گا درچنه قولاس روز از داوت اوید چون ابخازتی اما اوید چامه گرلوشی سادت بابو چیم شبل بی سخلی قول با گیت ایلیم دارن کارانیار چخوروب دا از ابخوشی چارانیار چا دیو دیخوا بردار مکدینی از کن رو بیغاد ساد ابخازتی دن دستاسونی بلد راتم غا چامه گرلوش جاویدیس دا چون چخوروب ایک هت چقدر سیستم گونه ببیم اگر تاک آشی رگولی این پیروت لفتن دادن دالیانو کی دوره سی دوختی رستن می‌دارنو پاکتی اورا دریسیت آموزه بات سی که دان سخیدن مخرف دایگو آباد دانیل می‌دارن دان سات ملی ببیا چه می‌دابید چه می‌شینی تا که سوانه تیسکیت کدوم اون نه سفر تو لشیدا ببیا چه مبرد دست როგორც ამბობენ, იყო ერთი დიდი საწოლი, ბავშვის საწოლი, რომელშიც იყო ბევრი სურათები და ვიდეოფირები. Да, ну бебе чема გადაწყვიტა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა სურათების გადარჩენა და ну ერთი ხელის მოსმით რაც სურათები ამოყვა, ეს სურათები წამოიღო. შესაბამისად, აი დაკეტილ სახლში დაბრუნება იყო ძალიან ბევრი სიძუჭირესთან დაკავშირებული, ხომ ესეთი რაღაცები ნამდვილად არ მახსოვს და არც მიგრძნია. დეიდა ჩემი ჩვენთან ერთად იყო ჩემი დეიდაშვილი ჩვენ თამაშობდით რაღაცებს და ეხლა ოჯახში არის ყველაზე პოპულარული ხუმრობა როგორ ქუშავდნენ მე და ჩემს დეიდაშვილს რომელიც ჩემს 4 თვით არის უბრავსი ჩვენ მეხვეწებოდით რომ აი გაგუშვით გარეთ ვითამაშებთ და ესენი გაგუშვით ჩაბოცვანდნენ რაღაცა კურტკას კაშნის ფულს დაგახურავდნენ და გუშავდნენ მეორე ოთახში დათამაშოთ და ჩვენ გვეგონა რომ ჩვენ გარეთ ვითამაშებთ ანუ ისეთი სიცივე იყო და ნუ ძალიან ისეთი გარემო მერე გადმოვედით თბილისში და ვცხოვრობდით ნათესავის სახლში. უკვე იმ სახლში მახსოვს მამა ჩემის დაბრუნება ომიდან. და მე მეუბნებიან მე თვითონ არ ვიცი რომ რაღაც გადაცემები იყო რომელსაც აჩვენებდნენ იმ მეომრებს ან ადამიანებს რომლებიც ომში დაიღუპნენ ან დაიკარგნენ და როგორც ამბობენ მე ყოველთვის ამ გადაცემას დიდი გულდასმით ველოდი და ჯდებოდი ტელევიზორის წინ ფუსმენდი ბოლომდე მე ვამბობდი რომ мама ჩემი არ მომკვდარა მიხაროდა და ან мама ჩემის დაბრუნება ამიდან მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან გამიკვირდა, რომ ხონდა ძალიან გზერი წვერი. და ძალიან ჭუჭჭიანი რო იყო ეს და ესე მახსოვს და დედაჩემო რო დასვაში ოთახში და როგორ კრიჭავდა და როგორ პარსავდა და ეს მამის ჩამოსვლა იყო ძალიან ამაღელვებელი მომენტი ჩემთვის. იქვე იმ სახლში ცხოვრობდით, როდესაც 94 წელს ჩემი და დაიბადა. და მე რა უკვე გადავედით აი ძალიან ესეთი იყო მაშინ. ხშირი შემთხვევა, როდესაც დევნილები იკავებდნენ სხვადასხვა, ვთქვათ, საბავშვო ბაღის ტერიტორიებს, ამ შენობებს, სკოლებს. ჩვენ მაგალითად შევედით და ვცხოვრობდით ოლიმპიური რეზერვების შენობაში, რომელიც იყო საცხოვრებელი სპორტული რაღაც აქტივობების დროს. და ალბათ 19 წლამდე თუ შეიძლება 20 წლამდეც იმ სახლში ცხოვრობდით. და ნუ ეს იყო კალიდორული სისტემა, სადაც ნუ ერთი ოთახიდან მეორეში გაიარო, ვთქვი, გახვიდე, უნდა გაიარო მთელი კალიდორი. და შესაძლოა თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, როგორი ჭიდრო კავშირი იყო მეზობლებს შორის და ნუ ყველაფერი ერთად ხდებოდა და ეს იყო როგორც ერთი დიდი ოჯახი. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ალბათ როცა წამოვიზარდა, უკვე გამიშდა იმისი კომპლექსი, რომ აი ამ სახლში მაგასაც არ მინდოდა მეგობრების მიყვანა, იმიტომ რომ თქვათ ტეხავდა, ესე ვთქვათ, რომ ისეთ პირობებში ცხოვრობ. და მე უკვე აღარ მქონდა იმის კომპლექსი, იმიტომ რომ აღარ მცხვენოდა იმის, ანუ ეს ალბათ უფრო იდენტობის ნაწილია და უკვე როცა გავიზარდე და ბევრ რაღაცაზე სხვანაირად ფიქრი დავიწყე, მივხვდი რომ არ უნდა მქონოდა იმის კომპლექსი და ეს სამარცხვინოს სულაც არ იყო.
ორი ჩანაწერი მოუსმინეთ და დაუბრუნდით გადაცემა გადაკვეთის წერტილით სტუდიაში, დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან. სასაუბროდ ირაკლი კუცია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. გახლავთ დღეს რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილის სტუმრები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ მოუსმინეთ ორი ამბავი იმისა, თუ როგორ დამთავრდა ომი. ომი ერთის მხრივ აფხაზეთში სოხუმში დარჩენილებისთვის და მეორეს მხრივ სოხუმიდან წამოსული ეთნიკურად ქართველი დევნილებისთვის. როგორც გნებავთ იმ ამბიდან დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, თქვენ მოგანდობთ არჩევანს, რომელი ზეპირი ისტორიის განხილვას შეუდგებით პირველ ეტაპზე, მაგრამ მშვიდობა, რომელიც ყარდება, მყისიერად არ მყარდება არც ერთი რესპონდენტის შემთხვევაში. თითქოს აფხაზეთში ომი დამთავრდა და იქ დარჩენილებისთვის დამთავრდა ომი, მაგრამ როგორც ეს ეთნიკურად აფხაზი რესპონდენტი ამბობს, მშვიდობის შეგრძნება მხოლოდ 2000-იან წლებში დაიწყო, ისიც ფაქტობრივად, იმიტომ რომ შეგრძნების დონეზე ხანგრძლივად მიყვება მას ომის მოგონებები, აი ეს ცოცხალი შეგრძნებები, რომელიც მას აქვს. უფრო ხანგრძლივად ომის ტრავმა, გამოცდილება, დევნილობა, მაშინ ტოლვილობა ერქვა, უფრო ხანგრძლივად მიყვება იმ რესპონდენტს, რომელიც ტოვებს სოხუმს. ხოთ, არ ვიცი, რომელსაც გირჩევნიათ, ზოგადი ან შთაბეჭდილებებით დავიწყოთ პირველ რიგში, მოდით საუბარი და შემდეგ კონკრეტულად რამდენიმე შეკითხვა მეც მაქვს.
ერთი შეხედვით ეს ორი მონათხრობით თითქოს განსხვავებული ერთმანეთისგან, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, არის რაღაცა საერთოც და რაღაცა მსგავსებებიც. ქართველი რესპონდენტის მონათხრობს როცა ვისმენთ, იქ ძალიან კარგად ხვდება როგორი არის ბავშვის თვალით ხმული ომი. როგორ აღიქვამს ეს ბავშვი და მის წარმოდგენაში როგორ რჩება რაღაცა სურათხატებად ეს ყველაფერი, რაც იმ დროს განიცადა და იმ დროს ნახა, მოისმინა, შეიგრძნო, აი სუნზე საუბრობს, რაც არის ცნობიერი, ვთქვათ, და რაც დარჩა მის არაცნობიერში და შემდეგ ახსენებს თავს, ხო?
თუმცა ძალიან საინტერესო მომენტია, როცა ისყובה გემის, ამბავს როგორ ტოვებს ის გემით სოხუმს და იხსენებს აი შთაბეჭდილებას დელფინები როგორ ხტებიან ზღვაში და იქ ბაბუ მასეოვნება, რომ ეს დელფინები გადაარჩენენ იქ დარჩენილ ადამიანებს. ძალიან საინტერესო ადამიანური სახეა ეს ბაბუის სახე, რომელიც ომში, რომელიც ყველაფერს ანადგურებს, ინარჩუნებს სახეს, რომელიც ბავშვს ზღაპრულად, ასე თქვათ, აღაქმევინებს იმ უბედურებას, რომელიც იქ ხდება. არ არის ადვილი ესეთ სიტუაციაში შეინარჩუნო და უშოთ ესეთი სახე, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად ტრამვული იყოს შემდეგ ის გამოცდილება ბავშვისთვის, რომლის გავლაც მას უწევს პატარაობის ასაკში. ირაკლი, თქვენ გაქვთ დევნილობის გამოცდილება და იცით ყველა ის ფაზა, რომელსაც გადის ბავშვობიდან ადამიანი, რომელიც დევნილობაში ხვდება. სტიგმა არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომელზეც საუბრობს ეს ქართველი რესპონდენტი, რომ მას ერიდება დაპატიჟოს თავის იმ საერთო საცხოვრებელში სტუმრები, რომლებიც დევნილები არ არიან. როგორი არის დევნილების როგორც თემის არსებობა, ასე ვთქვათ, უკვე დღევანდელი გადასახედიდან და შეიტანა თუ არა დევნილთა თემმა რაიმე სათქმელი საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფლებების ამ წლების განმავლობაში პოლიტიკურ დისკურსში, ან რა ადგილი ჰქონდათ დევნილებს ამ დისკურსში?
თვლი რომ დევნილების რაოდენობა მრავალი ათასი ადამიანი, რომელიც საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს, არის გაერთიანებული რაღაც საერთო იდენტობით. თემი რამდენად არის, არ ვიცი, ახლა ალბათ ბევრი განმარტება შეიძლება იყოს. რაღაც გაგებით არის თემი, იმიტომ რომ მათ აქვს საერთო მეხსიერება, თქვათ საერთო მოგონებები, საერთო ნარატივი და ესე თქვათ ბავშვებიც კი, რომლებიც იმადებიან ესეთ ოჯახებში და საერთო ნაყოფები არ არიან აფხაზეთში, თავისთავად ღიქვამენ, რომ არიან აფხაზეთიდან ესე თქვათ და იქ უნდა დაბრუნდნენ. რაღაც ეს გაგება და ეს ვთქვათ ფილოსოფია თითქმის ალბათ უმრავლესობა ოჯახებში არის და ნუ ამ კუთხით ალბათ არის ეს ერთი თემი, რომელიც ერთიანდება იმ ნიშნით, რომ არიან აფხაზეთიდან წამოსულები. თანაც ამ თემის შეგრძნება იმანაც გაამძაფრა, რომ ეს იყო ძალადობრივი მათი დატოვება, ხო ეს არ არის ემიგრაციაში წასული ხალხი თავის ნებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს მოხდა ძალადობრივი ჩარევის შედეგად, ამ ადამიანებს აიძულეს დაეტოვებინა თავიანთი სახლკარი და მიწაწყალი. ამიტომ ეს კიდე უფრო ამძაფრებს ამ იდენტობას და ესე ვთქვათ ამ თემის და ერთიანობის შეგრძნებას. მეორე საკითხია, რამდენად დევნილების ხმა ისმის და წდება ვთქვათ მთავრობებს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს თემი, ეს დევნილთა ეს თემი არ არის საკმარისად დაორგანიზებული, არ არის იმდენად მომართული იმისთვის, რომ წყობრი დღის წესრიგი შექმნას, ჩამოაყალიბოს თავისი პრობლემები, თავისი მიზნები, ვთქვათ, და აი როგორ იცავს ის თავის წევრებს და ასე შემდეგ და თუნდაც სახელმწიფოს ინაშეც რა არის მისი პოზიცია, დრას ითხოვს, ან რითი არის კმაყოფილი, რითი უკმაყოფილო და ასე შემდეგ. ანუ ეს ინტერესთა ჯგუფი, რომელიც არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი საქართველოში, ხო, დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი ინტერესთა ჯგუფი, ალბათ ეს დევნილები არასდროს არ დაორგანიზდა, ან ვერ დაორგანიზდა, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც საფრთხეებსაც ხედავენ ამაში, რომ არ უნდათ ხამდენი ადამიანი იყოს ორგანიზებული წყობრი პროგრამით და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკურადაც არაკომფორტული.
კეთილი, ერთის მხრივ ხო დაუშვათ ეს თვითორგანიზება ვერ მოხდა და თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ხელისუფლებისთვისაც არ იყოს ეს მომგებიანი, შესაბამისად რაღაც აქტივობები მიმდინარეობდა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ დევნილების როგორც ჯგუფის თემის გამოყენება და მათი პრობლემების, ასე ვთქვათ, წინწამოწევა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თვალსაზრისით მაინც ხდებოდა ხოლმე და ეს ტერიტორიული მთლიანობის კონტექსტში წარმოსაჩენი საკითხი იყო ხოლმე, განსაკუთრებით დაუშვათ მილიტარისტული განწყობილების მქონე ხელისუფლებების პირობებში საქართველოში. მარიამ, აი რა შეგვიძლია ამ თვალსაზრისით რო ვთქვათ, ხელისუფლების თვალსაწიერში როგორ ხდებოდა თავისთავად დევნილთა საზოგადოება?
პირველ წლებში თუ შევხედავ ვთქვათ მედიასაც, აი როგორ შეხვდებოდა ვთქვათ ეს ამბები, როგორი იყო სამთავრობო პოზიცია ამასთან მიმართებით, იყენებდნენ თითქოს ამ დევნილების თემას, რომ გაემყარებინათ ეს მსხვერპლის პოზიციაში დგომა და შეექმნათ რაღაცა მტრისხატი და ძალიან ხშირად არის მოშველიებული ხოლმე სტატისტიკა, როცა დევნილთა თემაზე არის საუბარი და ის სირთულე გასაჭირი, თუმცა არ არის ესე კონკრეტულად პრობლემებზე ლაპარაკი, მოგვარების გზებზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ. უბრალოდ ამას აფიშირებას უკეთებდნენ, რომ აი ჩვენ ამდენი ზიანი მოგვადგა ვთქვათ და აი ჩვენ უფრო დავზარალდით და ესე შემდეგ.
რა განაპირობებდა ირაკლი შეგვიძლია ვთქვათ და უშოთ აი იგივე ამ სტიგმის წარმოშობას, დევნილის სტატუსი რა სტიგმასაც იწვევდა და უშოთ საზოგადოებაში და გაიქცა თუ არა ამ წლების განმავლობაში ამ სტიგმას?
მთელი ეს ისტორია დატრიალდა ისეთ პერიოდში საქართველოს ისტორიის ისეთ ეტაპზე, როცა თანამედროვე ქართული საზოგადოება ყალიბდებოდა, ესე ვთქვათ, ბევრ რაღაცაში არ ვიყავით მაშინ ჩამოყალიბებული, ბევრი მიმართულებით ქართული საზოგადოება ნამდვილად გაიზარდა 20 წლის წინანდელი მდგომარეობიდან, შეგვიძლია ვთქვათ, თუნდაც დამოკიდებულება ეთნიკურ მცირესობებთან, თუნდაც ბევრი უცხოს შეგრძნება და ასე შემდეგ. დევნილების მიმართაც იყო, ანუ რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოება არ იყო აცრილი დისკრიმინაციულ მიდგომებზეც, სტიგმატიზაციაზე რაღაც ჯგუფების და ასე შემდეგ. ეს დღესაც ხდება ხო გარკვეული ჯგუფების მიმართ, ანუ დღეს ღია თემა ამუდმივა, თუმცა მაშინ ძალიან კაფიოთ იყო, იმიტომ რომ იყო გაჭირვების წლები, მაგრამ ცხოვრება წინ მიდის და ადამიანები იყვნენ ორიენტირებული მომავალზე და მათ უნდათ უკეთესი ცხოვრების შექმნა. ჩვენ სვანეთის გზით გადმოვედი მოვიდით და ჩემი განწყობა მახსოვს რომ მოვიდით ამ დამწვარი სოხუმიდან ამ სატვირთო მანქანის ძარაზე ჩვენი ჩემოდნებით დაახლოებით 20 ადამიანი სხვა მეზობლები და ასე შემდეგ მახსოვს რომ რამდენად ოპტიმისტური განწყობით მოვიდით იმიტომ რომ ამ ომის და ამ უბედურების შემდეგ რაღაცნაირად ქონდა ახალი ცხოვრების დაწყების იმედი და აი ნამდვილად იმ წუთას ვიყავი ძალიან ოპტიმისტურად რომ აი მოვშორდებოდით აფხაზეთს და დაიწყებოდა უკეთესი ცხოვრება მეც რა იყო გარკვეული პრობლემები გაჭირვება ხა რა თქმა უნდა ყველას უჭირდა 90-იან წლებში დევნილებს კი არა კვიდრო მოსახლეობასაც ანუ ეს არ იყო დამოკიდებული იმაზე მარტო დევნილებს სახლი ქონდა თუ არა არ იყო სამსახურები არ იყო შემოსავალი ზოგს ქონდა ჭერი სახლი მაგრამ არ ქონდათ საჭმელი ამიტომ ეს ოპტიმიზმი ნუ რაღაცა ჩემი ოჯახიდანაც მოდიოდა ყველა ესე იყო განწყობილი და პირველივე დღიდან დავიწყეთ მუშაობა იმისთვის რომ არ ყოფილიყავით სუდას და არ ყოფილიყავით რაღაცა საწყალები და ტოვილები რაღაც ესეთი ამ სიტყვის ესეთი გაგებით როგორც იხმარებოდა მაგ დროს. რაღაცა ამ ოპტიმიზმად დღევანდელამდე მოგვიყვანა და ისე უბრუნდებით იმ საკითხს რომ ეს თემი გარკვეულწილად კი არის თემი, მაგრამ მეორე კუთხით არც არის თემი, იმიტომ რომ თავის დღის წესრიგი და თავისი მიზნები და თავის ის არა აქვს ესე თქვა სათქმელი და ამიტომ რახან ეს არ ქონდა ესეთ ჩამოყალიბებული დღის წესრიგი, ის ყოველთვის ხდებოდა ვიღაცის ინსტრუმენტი და სხვები ახოვდნენ თავზე იყო აქ სხვა სხვა მილიტარისტული მიზნებით თუ სხვა და სხვა ვიცით ხო გამოყენება ამ კოზირის რო აი ჩვენ ყავს ამდენი დევნილი რომლებიც ცხოვრობენ სადღაც კარვებში და გაჭირვებაში.
აი ეს საერთოა პირველ რიგში ამას ვიკითხავ და უშოთ აი მაინც პოსტ ომის გამოცდილება სოხუმში დარჩენილებისთვისაც და დევნი იქიდან წამოსული მოსახლეობისთვის.
პოსტ ომის გამოცდილება რა თქმა უნდა ორი მხარეს არის საერთო რაღაცა ბმები თუმცა ძირითადში არის განსხვავებული იმიტომ რომ აფხაზეთში დარჩენილებისთვის როგორც რესპონდენტიც ამბობს რომ დაიწყო იქ მეორე ომი დასრულდა ომი და უკვე დაიწყო მეორე ომი და ეს მეორე ომი იყო რაღაც თვით გადარჩენისთვის ბრძოლა, იმიტომ რომ ქალაქში არ იყო არაფერი, დანგრეული იყო, გადამწვარი იყო და ესე შემდეგ. რაც შეეხება მეორე მხარეს, აქეთ კიდე სხვა პროცესები იყო, თქვა სამოქალაქო ომი და ესე შემდეგ. თუმცა პერიოდი, რაც ამ პოსტკონფლიქტური მდგომარეობის გადალახვას დასჭირდა, იყო ორივე მხარეს ძალიან დიდი და 2000-იან წლებამდე თქვა ვერ დაალაგდა და შესაძლოა რაღაც პერიოდი შემდგომაც. ამიტომ, ნუ მსგავსებები არის, რა თქმა უნდა.
რადგან სასრულისკენ მივდივართ, გკითხავთ მაშინ ამ გამოვლილ ადამიანებს აქვთ თუ არა რესურსი ერთმანეთს ელაპარაკონ უკვე კონფლიქტის შესაძლო მოგვარებას.
ჯერითად ახალგაზრდებთან მაქვს, ჩემი ასაკის ხალხთან მაქვს შეხება ხოლმე. როდესაც ისინი ვთქვათ ისმენენ ამ ისტორიებს, გულისხმობ ახალგაზრდებს, რომლებიც აი დევნილთა ოჯახებიდან არიან და მათ თუ არ ახსოვთ ვთქვათ მათ ოჯახებს, მაინც გადატანილი აქვთ ეს ტრაგედია. თავდაპირველად მოსმენის დროს რაღაცა გარკვეული პატარა პროტესტის განცდასავით უჩნდებათ. თუმცა შემდეგ უკვე იწყება ეს ყინულის გალღობის მომენტი და გაზიარება როცა ხდება, ისმენენ იმათ ამბებსაც, თავდაწყვებიან თავის ამბებს და რაღაცნაირად უგებენ თითქოს ერთმანეთს და ხდება ერთ-ერთი ახალგაზრდის სიტყვებს ამბობს სწორედ რომ ხდება ამ ყინულის ლღობა იწყება გაზიარების შედეგად თითქოს.
ალბათ მთავარი პრობლემა ამ ურთიერთობაში არის ურთიერთობის ნაკლებობა რა პირველ რიგში და ზუსტად ისიც რომ თქვათ აი შეჯიბრი ჩვენ უფრო მეტი გამოვიარეთ თუ თქვენ და ასე შემდეგ ეს არის მაინც საწყისი ეტაპი ურთიერთობის, ეს არის მოთელვა და ეს არის თქვათ აი გადმოფრქვევა ამ ემოციების და ისტორიების და ასე შემდეგ.
რომელიც ასევე საჭიროა.
რომელიც საჭიროა, აუცილებელია, რომელიც შემდეგ დაიწმინდება. ჩვენ სამწუხაროდ აი ამ საწყის ეტაპზევე ვართ, იმის მერე თქვათ ვერავედით შემდეგ ეტაპზე ურთიერთობის, ხო, როცა უკვე ყველამ ვიცით ერთმანეთის ისტორიები და უკვე შეგვიძლია უფრო სხვა, უფრო თქვათ შემდეგი ეტაპის თემებზე ვისაუბროთ. ჩვენთან ვერ ვიტყვით, რომ ყველამ იცის ეს ისტორიები საქართველოს, ისე როგორც აფხაზეთში ყველამ არის ის ეს ისტორიები, რომ დევნილები დღემდე კომპაქტურ საცხოვრებლებში ცხოვრობენ, რა გაჭირვება და ასე შემდეგ. ამიტომ საჭიროა რაღაცნაირად იმის გათვითცნობიერება ორივე მხრიდან, რამდენად მაინც მსგავსება არის ამ გამოცდილებებში. ორივე მხარე არის რამდენად ტრავირებული. თქმა უნდა, ყველა პრობლემის მოგვარების პირველი საწყისია კომუნიკაცია. უნდა გაიხსნას ყველა არხი კომუნიკაციის და მაქსიმალურად ყველამ გამოთქვას თავისთავად და მეორე მხარემ უნდა მოусმინოს. ხოლო შემდეგ შეიძლება რამეზე საუბარი, როცა ერთმანეთის ისტორიები ვიცით და ერთმანეთს აღვიქვამთ ადამიანებად, ისეთი მსგავსი გამოცდილებით, როგორც ჩვენ თვითონ ვართ.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ირაკლი მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემა შეტუმრობისთვის. დასასრულს მიუხვალ და გადაცემა გადაგვეცი წერდილი, რომელიც დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა. გადაცემაში კი ვსტუმრობდნენ ირაკლი კუცია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ
მარტხელ გადაცემაში სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. Მე დაგემშვიდობებით და გეტყვით, რომ პროგრამა გადაკვეთის წერტილი მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის, წარმატებით.